Tiesioginę transliaciją girdėjote iš Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, kur buvo giedami Žemaičių Kalvarijų kalnai.
Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybė ir gėris visiems Marijos radio klausytojams, eteryje laida Porciunkulė. Tai pranciškoniškos šeimos rengiama laida, kuri pasakoja apie popiežiui Pranciškui artimą gyvenimo būdą ir dvasingumą. Mūsų bažnyčia ištiko didelis džiaugsmas, tai popiežius Pranciškus, kurio paprastumas, nuolankumas ir jumoro jausmas iš karto užkariavo žmonių širdis. Broliai pranciškonai nuoširdžiai džiaugiasi kartu ir sveikina visus bičiulius Kristuje su naujojo popiežiaus Pranciškaus išrinkimu ir su ypatinga meile vienijasi maldos bendrystėje. Brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis viename socialinėme tinkle rašo: džiugesys ir palaima, ramybė geros valios žmonėms, turime popiežių, pirmą kartą iš kito žemyno, pirmą kartą Pranciškus, pirmą kartą priėmęs tarnystę pačiame gavėnios tirštume. Ir išvelgia, kad mūsų laukia ženklai, stebuklai ir atsakingi darbai, lydint švento Pranciškaus iš Asyžiaus užtarimo maldai. Jis buvo vadinamas antruoju Kristumi, paprastumu, atvirumu, tolerancija, kiekvienam ir kiekvienai, turtuoliams, vargšams, nusidėjėliams, tai ne abejingumo ir jokių būdų ne blogio tolerancija. Tai iškentėjimas, kad pasaulis būtų išgelbėtas, o bažnyčia atnaujinta. Dievas buvo tiek tolerantiškas kabutėse, jog tapo ir mirė žmogaus sūnumi. Šventojo Pranciškaus stigmos nuo šiandien ir mums pranciškonams, ir visai krikščionijai kasdien liūdis, jog atsinaujinimas tai nėra lengvų reformų pavidalai, o pirmiausiai pasišventimas neturtu, klusnumu, paprastumu. Te laimina mus Viešpats. Tikėjimo metams mažai tikėtina, bet nuostabi ir tikra dovana, sako brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis. Neturtas, klusnumas, paprastumas. Taip, tai šventas Pranciškus Asyžietis. Tad po dainos tęsime laidą Porciunkulė ir kalbėsime apie pranciškoniškai gavėniai būdingus bruožus. Kad geriau pažintume šventąjį Pranciškų, kad geriau suprastume popiežių Pranciškų.
So you thought you had to keep this up, all the work that you do, so we think that you're good, and you can't believe it's not enough. All the walls you built up are just glass on the outside. So let them fall down, there's freedom waiting in the sound. When you let your walls fall to the ground, we're here now. This is where the healing begins. Oh, this is where the healing starts. When you come to where you're broken within, the light meets the dark.
Taigi tęsime mūsų laidą ir kalbame apie gavienę. Žodis gavienė atsirado ankstyvosios krikščionybės laikais ir reiškia liturginių metų laiką, kuomet ruošiame švęsti Velykų slėpinį. Visą tai puikiai mes žinome ir atrodo, ką čia daugiau be pridursi. Ir vis dėlto, tikėjimo slėpinys, Velykų slėpinys, gavienio slėpinys. Kodėl sakau gavienio slėpinys? Todėl, kad kas kart išgyvenu ją skirtingai. Pradžioje galvojau, kad tai yra visiško susilaikymo laikas ir bandžiau priboti viską, net ir tai, ko nereikia. Vėliau atėjo supratimas, kad tai neliūdnas, bet šviesus laikas. Dar vėliau, kad tai yra ypatingos malonės laikas. O per šią gavienę man norisi mąstyti ir kalbėti apie džiaugsmą einantį kartu su išbandymais. Kas vyksta gavienės metu ir kuo jos skiriasi vieno nuo kitos, kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesoriumi, teologijos mokslo daktaru, prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu. Gerbėjai Jėzui Kristui. Dar pamiršau pridurti, kad jis yra ir pasaulietis pranciškonas, ir Kauno brolijos dvasios tėvas, kurį mes labai mylime.
Malonu, džiugu.
Ir žinau, kad jūs esate pats seniausias tretininkas, kaip pats įsireiškite, taip?
Nu, mūsų brolijai tai taip, kadangi dar buvau 16 metų, tai buvo 1959 metais, tada įstojau trečiai Švento Pranciškaus ordeną ir iki šių dienų atgimus, reiškia, mūsų tėviniai Lietuvai 1990 metais kardinolas žinos atminties Vincentas Latkevičius oficialiai patvirtino mūsų Kauno tuomet dar vienintelę oficialiai atgimusią Lietuvoje veikiančią tretininkų broliją. Ir tada, at, jau 23 metai, kaip mes kartu, jau aišku, per tą laiką daug išėjusi yra pas viešpatį, bet turininkai stengiamės gyventi toje Pranciškaus dvasioje. Kaip tik mes trečią sekmadienį kiekvieno mėnesio, šeštadienį, atsiprašau, renkamės Kauno miesto Švento Jurgio Pranciškonų bažnyčioje. Ir turim tokį bendrą tokį susikaupimą kiekvieną mėnesį. O ryt ypatinga mums bus diena, kadangi mes nusprendėme prieš, reiškia, Velykas, kas trumpas gavienės regulekcijas pasiruošti susikaupti. Vat, tokia graži žanga nuo šios dienos ir rydieną.
Tikrai, tai gal tada tomis gavienios rekolekcijų išvalgomis ir galėsite pasidalinti ir su porcinkulės klausytojais. Tai gal tada labai trumpai aptarkime gavienę. Vis dėl to, kas tai yra? Jinai tarsi ateina ar ne kiekvienais metais, bet kiekvienais metais iki tokio.
Visas liturginių metų ciklas yra padalintas į tam tikrus laikotarpius. Tai padaryta dėl to, kad žmonės atkreiptų dėmesį, pagrindė dėl šito. Faktiškai, juk mes kiekvieną dieną išgyvename ir dvasinį atgimimą, ir Kristaus gimimą, ir prisikėlimą, ir jeigu taip tikrai bent tokį vat, minimalų dvasinį gyvenimą vedantys žmonės, jie įprasta sakyt, vat, meldžiasi, susikaupia ir panašiai. Ir kad ir rožinį paimkim kalbant, ar ne per mūsų sąmonę, per mūsų mąstymą perplaukia šitie vat išganimo įvykiai, o to labiau, jeigu mes kalbam sopulingai rožančiaus dalį, tai ypatingai ten kalbam apie Kristaus kančią. Bet bažnyčia kaip geroji motina skiria ypatingą tą laikotarpį 40 dienų prisimenant Kristaus pasiruošimą veiklai, tą jo pasninką, išėjimą į dykumą ir kaip žmogui išgyvenant tą sudėtingą laikotarpį, kadangi Kristus buvo ir Dievas, ir žmogus, bet jis ruošėsi kaip atpirkėjas žmogų atpirkti iš nuodėmės. Aiškiai, mes matome net tokius dalykus kaip velnio gundimą į dykumoje, atsisakymą maisto, reiškia ypatingą laiko paskirimą bendravimui su savo dangiškojų tėvų. Tai visa tai mums labai krikščionims turi kalbėti apie pačią atsakomybę už patį gyvenimą. Tai taip pat tas 14 ar 40 metų, kiekvienas matome, kaip trapiai ir kaip greitai slysta tos gyvenimo dienos ir metai iš mūsų to žemiškojo gyvenimo. Tai vat norėdami tikrai išlikti gerais krikščionimis, turime susikaupti ir atrasti laiko tokioms gilesnėms įžvalgoms. Tai, kas yra gavėnė. Labai teisingai jūs pastebėjot. Kiekvienais metais, ir aš drįsiu pasakyti ne tik kiekvienais metais, bet kiekvieną dieną mes ją skirtingai išgyvename. Kadangi kiekvienas turim savo pareigas, jūs pasauliečiai turit savo šeimą, savo vaikučius, tai nereiškia palikti viską, išeiti kažkur, užsidaryti dykumą ir atitolti nuo gyvenimo. Turbūt savotiškai pastebėjom, ar ne, pavyzdžiui, vasarą, kada nors susikaupėm, važiavę kažkur į kažkokį vienuolyną, pabūt arba taip, kur nors atsukai šventoviai nedideliai, kaip yra gera ir malonu pabūt tam tikrą nors vieną kitą valandą, atitrūkt nuo kasdieninio gyvenimo. Tai reiškia, kada mes gavėnioje suprantame tą atpirkimo paslaptį taip pat giliau, mes netitrūkstame nuo gyvenimo, bet mes stengiamės, kad tas gyvenimas būtų tauresnis. Jeigu vien tą gavėnę suprasime, kaip tik taip, kaip dažnai tenka girdėti net inteligentų mūsų ir profesorių tarpio, vat, penktadienis, negalima mėsos valgyti. Visas akcentas į šitą mėsą, bet turbūt šiais laikais žmonės gali privalgyti ir kitų dalykų daug skaniau ir už tą mėsą. Netame yra esmė, bet žmogaus gyvenime yra atsižadėjimas to, kas gyvenime gal šiuo metu nebūtina ir galbūt aš esu reikalingas ar maldoje, ar finansiniai, ar tikrai savo patarimu, savo tikrai dvasiškų prisilietimu, savo paties laiko suformavimu, kad atras daugiau laiko tiek švento rašto paskaitimui, tiek dvasingos knygos, tokiam gilesniam sustojimui, staptelėjimui, tai yra būtina. Aišku, skirtingai turi laiko, pavyzdžiui, vienuoliai gyvendami uždaruose vienuolynuose, skirtingai turi, pavyzdžiui, trečio ordino broliai seseris, kurie šeimas turi. Reiškia, kiekvienas mes kiekvieną dieną turim atrasti gavėnioje ypatingam susitikimui su viešpačiu. Ir jeigu vakare darom sąžinę sąskaitą, va ši diena praėjo tuščiai, aš nieko nenuveikiau, nieko nepadariau, ne dėl to, kad pats galbūt eisiu iš pažinties ir pasakysiu, kad apsileidau, kad biški tingėjau ir panašiai, bet dėl to, kad vat, tikrai sąžinė prikaišios, vis tik aš privalėjau kaip krikščionis išgyventi laikotarpį kitaip. Ir štai, vat, kaip pastebėjot, kita diena jau gimsta su naujais pasiryžimais, su naujom išvalgom ir aš tada tampu stropesnis. Ir per 40 turbūt dienų, kada mes taip pat neraidiškai, nebuhalteriškai suskaičiuotume, ar ne, tas ištikimybė Dievui, tą tikrai savęs tokį gilesnį pašventimą, kad esu ne vienas pasaulyje. Pagal užimamas pareigas esu reikalingas kitiems. Kiek aš sugebėjau vat, padovanot to gėrio, maldos, tos tikrai dvasinės stiprybės kitiems, tiek mano gyvenime, kaip trečio ordino ar brolio sesers, įsipildė vat, tie didieji pažadai, kuriuos aš tu pažadėjęs viešpačiui. Tai nėra kažkoks gyvenimas, išliekimas iš pasaulio, bet tai gyvenimas pasaulyje. Ir aš norėčiau vat, labai tokią vat, gražią mintį paskaityti iš apie kurių knygutę vadinasi Šventas Pranciškus Asyžietis, Hermano Hesės, vat, labai tokią nedidelę citatėlę, kaip jis gražiai kalba apie tuos dalykus. Va. Tyro ir tauraus žmogaus gyvenimas visada yra šventas ir nuostabus dalykas, iš kurio sklinda neregėta galia ir veikia toli į priekį. Tai iš Asyžiaus poverelio gyvenimo galima matyti dar aiškiau nei iš daugelio kitų senesnių laikų didvyrių ir didžiųjų dvasios galiūnų. Net ir pažiūrėjus visai paviršutiniškai bei išoriškai, lengva pastebėti, kad per daugelį amžių visose italų žemėse jokiam žmogui nebuvo skiriama tiek besaikės meilės ir pagarbos, kai kukliam ir nuolankiam Pranciškui. Pat, Hesė paminėjo italų žemę, bet tikrai jau 90-metis eina, kaip šitas šventasis yra garsus, reiškia visame pasaulyje, ne kažkokiais nuveiktais didžiais darbais, išradimais ir panašiai, kas žmogiškam vat, tokiam mąstymė ir intelektualiniam tam brandume atrodo viskas padaryta, bet jo ta dvasios didybė, tas kuklumas, nuolankumas, savęs atsižadėjimas, kad Dievas yra mano gyvenimo viskas, tai iš tikrųjų toks žmogus žavi, ne tik tai mūsų katalikus, juo žavisi ir kiti krikščionis, net juo žavisi net ir kitų religijų asmenis. Iš tai turbūt, vat pradžioj paminėjot, iš tikrųjų, turbūt tai yra Dievo vaizdos blikstelėjimas, aš tai pasakysiu, šiandieniniam pasaulyje, kuris paskendęs tose hedonistinėse gyvenimo vertybėse. Tas žmogaus dvasinis susiluošinimas, materijos sudievinimas, visa tai, kas žmogų atitraukia nuo to, kad tu žmogaus susto kasdien, staptelk vieną kitą minutėlę, pamastyk, kad tu esi reikalingas pasauliui ir pasaulis reikalingas tau, kiek jis Dievo padovanotas, kad jame sugebėtum ir pats pasiruoštam žinajam gyvenimui ir kitus galėtum patraukti tikrai prie viešpaties. Todėl vat, tas vat, tikrai šventojo tėvo pasirinkimas dar nebuvusio iki šiol popiežiaus vardo Pranciškaus, tai nėra vardo įprasminimas. Kartais vat, mėgį, vat, dabar šiomis dienomis manęs klausia, o gal jis Pranciškus Saleziečio pasirinko vardą, gal jis pasirinko tenai Pranciškaus Ksavero, gal Pranciškaus Asižiečio, ne tame yra esmė. Ne vardas padaro šventąjį, bet šventasis vardą įprasmina ir padaro šventu. Štai kodėl tikim turbūt, kad vat, šis žmogus savo kuklumu, savo tikrai gražia dvasinė inteligencija, savo vidiniu taurumu ir paprastumu, kaip tik šių dienų pasaulyje bus labai labai reikalingas. Jeigu žiūrėsim, at, šiandien, aišku, laida trumpa yra mūsų, nepapasakosim visos istorijos apie Pranciškų, bet tai buvo Dievo vaizdos blikstelėjimas tuo metu tokiam su pasaulėjusiam pasauliui ir vat, visi tie, kurie prisiliečia prie šito šventojo dabartiniais laikais, jie privalo keistis, privalo atsirasti jų gyvenime tą, nu, pavadinsim, pastovi gavėnėtas. Ne kažkokio liūdėsio, ne ašarų nusiminimo laikas, bet iš tikrųjų supras, dėl ko Kristus atėjo į pasaulį, dėl ko jis kentėjo ir kaip aš turiu įprasmint pats savo gyvenimą, kad jis būtų iš tikrųjų vertas amžinojo gyvenimo. Todėl tas, dar kartą pasikartoju, tas Dievo vaizdos blikstelėjimas turbūt ir bus va, toks naujas požiūris, sujungiant va, mūsų šventojo tėvo, kuris yra ne tik tai vienuolis jėzuitams, bet jis šiuo metu jau tampa tėvų visam pasauliui ir vat jo pasirinkimas vat šito prasmingai įprasminto vardo visame pasaulyje, ne tik anie pranciškai, ką turėjo, bet ypatingai vat šioj laidoj kalbant Asyžietis, iš tikrųjų tikim, kad ir šis žmogus jau įprasmina žingsnelis po žingsnelio savo šventumą, kilnumą. Galbūt ateis toks laikas, kad vat, pranašaut galim ar ne, kad vat, šis žmogus padarys dar šventesnį šitą vardą.
Bet aš dar norėčiau tik tai, vat, kaip pasakyt, pridurti, juk iš tiesų tai yra Dievo kalbėjimas šių dienų žmogui. Tai yra ženklas, ko reikia Dievui iš mūsų.
Žinoma, mes kiekvienas žmogus esame personalinė Dievo valios išraiška. Mes kiekvienas tikintysis turi mintį kalbėti apie visą tai, kas yra kilnų ir šventa. Net ir tie, kurie, pavyzdžiui, netikė, ar yra kitokio tikėjimo, arba iš vis neturi, jie kartais nejučiomis, kadangi jie sutverti taip pat pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bet jų vat kartais gyvenimas būna, nu, ne tik nuodėmės, bet net tobulumų, apsileidimų iškreiptas trupučiuką kažkur netaip. Bet ir jie netiesiogiai kartais savo gerais darbais, savo nuoširdumu prakalba kitiems taip pat apie tai, kas yra šventa ir kilnu, kas yra amžina, apie tas didžiasias vertybės. Net ir tie didieji mokslininkai, kurie šiandien kalba apie kosminį protą, apie kažkokį visą galį, kuris valdo pasaulį, nedrįsdami pasakyti, kad tai yra Dievas, jie tiesiogiai prisideda prie mūsų tikėjimo, prie tų didžiųjų vertybių. Vat, ir kiekvienas mes įnešame tam tikrą indėlį. Todėl grįžtant prie mūsų trečiojo ordeno pranciškonų, mes nesame kažkokie antžmogiai, mes nesame kitokie, esame, aš tik tai drąsiai galiu pasakyti, turėtumėm būti geri, pavyzdingi katalikai. Ir aš norėčiau paminėti, kad kitiems būtų tikrai vat, aiškiau, kiek yra buvę tokių tikrai kilnių žmonių trečiajame Pranciškaus ordene. O tai vat, šis ordinas davė tikrai bažnyčiai didelį skaičių šventųjų. Jie visuomet priskiriami prie garbingų asmenybių. Tai karaliai, kaip šventasis Liudvikas, šventasis Ferdinandas, karalienė šventoji Elžbieta, garsus menininkai, rašytojai kaip Dantė, Rafaelis, Džioto, Mykolas Angelas, Murilio, Palestrina, garbingieji kunigai kaip Arso klebonai, garbingos atminties popiežiai kaip Pijus IX, Leonas XIII, Pijus X, Benediktas XV, Pijus XI ir mūsų tautoje mūsų šventos atminties, mūsų garbingas kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo trečiojo ordino narys, taip, pats su juo kalbėjau, mūsų arkikatedroje dirbantis monsinjoras Vincentas, reiškia Jelinskas, vadinamas Vinceliu, jis taip pat priklauso mūsų ordinui, buvo garbingas profesorius iš Šveicarijos, atvažiuodavo Juraitis, kuris mat, ir mums tretininkams yra nekartai mišes laikės kalbėjęs, taip pat buvo, žodžiu, mes turim labai garbingų pasaulyje visame pasauliečių, bet taip pat toks dar išlikęs mūsų tokioj, kaip pasakyt, tokioj su pasaulėjusiomai aplinkoj, kad čia yra kažkokia davatkų organizacija, nusenusių senučių ir panašiai. Iš tikrųjų, ir šiuo metu mes savo vat, tretininkų Kauno brolyjoje turime virš 100 narių, ir iš jų jau yra baigusių ir aukštasias teologijos studijas ir kitus aukštuosius mokslus.
Ir mokslo daktarų yra.
Ir mokslo daktarų yra, ir vyrų, ir moterų. Ir vat, mūsų brolyje turim tris kunigus, tai šitą tretininkus, o žinoma, per Lietuvą yra daugiau. Tai yra mums tikrai vat, gražus įvaizdis viso to, koks turi būti ne kas kita, koks turi būti geras katalikas. Todėl kiekviena mūsų diena, vat, drįsiu dar taip pasakyti, kad yra ne kas kita, kaip pasitraukimas kažkokiam momentui į dykumą. Ta dykuma gali būti ne tik tai išėjimas ilgam laikui, taip? Ta dykuma gali tęstis ir kelias minutes.
O kaip tai padaryti?
Tai padaryti, atitrūkti nuo kasdienybės, nu, kad ir šeimoj turi tva savo, atrasti laiko pabūti vienai ar vienam. Ar tai būtų bažnyčia, ar tai būtų pagaliau namai, ir stengtis pamiršti visą tai, nu, savo kasdienius tos rūpešius darbus. Būtinai tai reikia padaryti, nors kelias minutes. Aišku, jei galima ir ten valandą ar pusvalandį, bet žinoma, galbūt sunkiau, bet nors kelias minutes. Ir vat, tikrai pamatysim, vat, aš kalbu apie gavėnę, o tą dalyką, tokią dykumos dvasią galime ypatingai, vat, ir vasaros metu, ir atostogų metu, ir tikrai susikurt savo, kad aš ir Dievas, va čia yra esmė. Viešpatie, tu kalbėk, tavo tarnas klauso. Mes įpratę į tą monologą Dievo išmoktas formulės ar savo, kada būna sunku prie Dievo lekiam, skundžiamės ir panašiai. Bet vat, dykuma tai yra išmokt paklausyti, ką man Dievas sako. Tai nėra psichologinis nusiraminimas, tai nėra psichikos iškreiptumas, bet iš tikrųjų Dievas prakalba. Ne kažkokiais žodžiais, bet kalba į mūsų sąmonę. Ir vat, jeigu aš pajuntu tą tokį tikrai atgaivą, reiškia, Dievas prakalbėjo. Dabar vyksta įvairiuose ir katedroje, mūsų bazilikoje ir kitur adoracijos, taip švenčiausio. Ateina žmogus, sako, nieko aš ten negaunu, aš pasižiūrinu, kas įstatytos švenčiausios. Reiškia, tu neišėjai į dykumą, tu netitrukai nuo kasdienybės, nuo savo darbo, nuo pietų ruošimo, nuo vaikų priežiūros ir panašiai. Ir jeigu tikrai va susikaupi ir galvoji, tai va yra kas kita, kaip yra dykuma. Nu, žinoma, kitas toks labai svarbus dalykas, tai yra vat, trečiajam ordinui, tai yra negyventi, nu, pranciškonai daro neturto įžadą. Mes tokio įžado nedarom, pranciškonai, bet stengtis vat, mokėti naudotis protingai, saikingai savo turtu, ką turime didesnį ar mažesnį, ir atrast visada galimybės būti ieškančiais, kuo aš galėčiau kitiems prisidėti. Jeigu pasaulyje yra išbado mirštančių, yra skurstančių, ir jeigu aš tik žiūrėsiu savęs, tai būtų labai, labai kaip trečio ordino nariui būtų labai žema. Kartais juk pastebim šiais laikais, žmonės padaro kažką gero ir tai nori būti amžinti, kad kažkas būtų ledelė, kokia pasidavruota, prikalta, kad kiti kalbėtų, kad kiti žinotų, kad spauda rašytų apie tos dalykus. Jau čia yra didžiulis dvasinis pralaimėjimas. Vat. Bet privalom daryti gerą ir galbūt ir dvasiškai, ir materialiai sušelbti kitus, galbūt, kad niekas nežinotų apie tuos dalykus. Tai va čia yra tas iš tikrųjų tikras dvasinis neturtas ir kuklumas. Kultūringam, inteligentui žmogui kiek yra būtina. Viskas yra gyvenime reikalinga, kas yra nenuodėminga, gražu šventa ir tarnauja žmogaus tikrai tam moderniškam 20 amžiaus tikrai gerbuviui. Bet žinoma, turbūt pastebim visada tie žmonės, kurie gyvena pertekliuje, jie dvasioje labai labai sunkiai jaučiasi. Ir vat turbūt tos šeimos, kurios pertekė yra, žiūrėkit, ir vaikai apleisti, ir neišauklėti, ir kiek tokių skaudžių dalykų vat, atsitinka. Man pačiam vat, dirbant ir stebint šeimų kartais tas tragedijas, kadangi šalia kitų pareigų dirbu ir bažnyniam teisme teisėjų, reiškia, tas santokinės bylas tenka nagrinėti pamatai. Ir vat dažnai atsitinka taip, kad vat, tie materialiniai dalykai sudaužo žmogaus dvasinės vertybės. Va. Tai vat, turbūt vat, trečio ordino nariams, ir ne tik tai mums, bet taip pat ir kiekvienam geram krikščioniui, reikėtų labai protingai pamąstyti apie saikingą gyvenimą, apie to tikrai gyvenimo tų vertybių praeinamumą ir kad jos neužgoštų dvasinių vertybių.
Ir vis dėlto laida jau visai eina į pabaigą ir mums liko nebedaug laiko mūsų pokalbį. Labai norėčiau aptarti tą tokį esminį pranciškonišką bruožą, tai džiaugsmą. Ir ši gavėnė yra ypatingai paženklinta džiaugsmu.
Iš vis džiaukitės, pašlas sako, visuomet džiaukitės viešpatyje. Bet džiaugsmas tai nėra, kartais mes tą džiaugsmą įsivaizduojame, ne tokį juoką. Žmonės stengiasi to džiaugsmo susikurti, sako, kuo daugiau valandų, ne? Vartoja narkotikus, kad būtų džiaugsmas. Taip prisigeria jelko šnapšą, ne, kad būtų jam džiaugsmas. Vat pasakoja, blevizgoja visokius anekdotus, visi juokiasi, žmogus tarisi, vat labai pradžiugęs. Žiūrėkit, praeina tas laikotarpis, žmogus įsiblaivo, žmogus pareina iš tos aplinkos, paskui toks vat graužetis sąžinės iš tikrųjų. Tai vat tas tikrasis džiaugsmas yra tada, kada, nu kaip pasakyčiau, kada yra rami sąžinė, kada aš vat vakarėdamas miegot, kada pagalvoju, vat iš tikrųjų galbūt norėjau kažką pasakyti, susivaldžiau, nepasakiau, norėjau kažkur tai būt pirmesnis ir, reiškia, sugebėjau pažiūrėti taip blaiviai į savo tą tikrai gyvenimo kasdienybę. Nu, iš vis, jeigu mokėjau kitam atnešti to džiaugsmo valandėlį. Žiūrėkit, jeigu aplankysiu nuėjęs ligonį, ne? Žiūrėkit, ne tik tai jam atnešiu džiaugsmo, bet ir pats patysiu džiaugsmą. Jeigu kaip kunigui tikrai sakai homiliją, kažką, jeigu tikrai dvasioje pradžiugini, praturtini, ne, kaip yra pačiam vat, gerai išeini, iš tikrųjų, kad tikrai vat, gero padarėjai. Vat, ir pasauliečiai tretini, kaip, pavyzdžiui, kiek tenka pasišnekėti su jais irgi, turi šeimas, turi vaikučius, jeigu jie tik tai savo šeimą mato, daugiau nieko, tai kam stoja į tą trečiąjį ordiną, ne? Tai tu turi matyti ir kitus, vat, kitas šeimas, kurioms gali būti toks tikrai šiltas ir padėti kitiems, jeigu galbūt ir ko neturi ten mažas vaikutis ar žaislą, ar kokį saldumyną, ar ką nors padovanot, gerą žodį pasakyti, tėvams padėti, tai yra iš tikrųjų džiaugsmas. Todėl nereikia būti kažkokiais dideliais išradėjais, bet reikia norėti pačiam džiaugtis, Nes kada tikrai žmogaus sieloje yra ramybė, kada jis gyvena pašvenčiamai Dievo maloniai, kada jis nelaiko užantyje kažkokio pykčio kitam, kada jis pats nuoširdžiai meldžiasi, bendrauja su Viešpačiu, atranda tą kontaktą. Štai ir įvyksta tas didysis stebuklas. Vat, turbūt toks, nežinau, turbūt ne vienam tenka išgyventa Taboro kalno džiaugsmo. Viešpatie, mums čia gera būti. Vat, ir jeigu man gera, protingai, katalikiškai, gražiai, išmintingai, ar ne, tada turbūt to gėrio aš galiu ir su kitais pasidalinti. Jeigu aš vaikštau su kandęs dantis, blikčiodamas pykčio akimis žiūriu į kitus ir tik tai ieškau pretenzijų ir priekabių, kokie yra negeri, koks yra pasaulis blogas, popiežius, vyskupai, kunigai, vienuoliai ir mano draugai ir panašiai, tai aišku, ar gali žmogus kitą mylėti ir kitą džiaugtis. Nes tikrai labai teisingai Augustinas pasakė, vat, mylėk ir daryk, ką nori. Iš tikrųjų, jeigu ta gražia krikščioniška meilė, mes mylėsime Dievą į žmonės, tikrai džiaugsmas bus nepriekaištingas. O kad mes patirsime išbandymų kokių, kad mes būsime nesuprasti, tai yra natūralu. Ir Kristus, žiūrėk, pats Dievas atėjo į pasaulį, taip, iš jo juokėsi, nukankino, ir jo nepriėmė mokslo, ir vaidan mažai užrašyta, kiek dar jį pavadindavo visokiais žodžiais. Bet jis iš tikrųjų džiaugiasi, kadangi jis vykdė dangiškojo tėvo valią.
Gerbiamas prelate, nuoširdžiai dėkoju už tai, kad sutikote, kad atėjote į mūsų studiją, kad pasidalinote tokiamis tikrai įkvepiančiomis įžvalgomis. O mėlyjams Marijos radijo klausytojams noriu priminti, kad mes kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesoriumi, teologijos mokslų daktaru prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu. Na, o po dainos jūsų dar laukia tradicinės laidos rubrikos Kodėl paskui tave Pranciškau ir Pranciškoniškas kalendorius.
It don't have a job, don't pay your bills, won't buy you a home in Beverly Hills. Government, but it's so you
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Aš esu Alina Marazienė, priklausanti šiuo metu pranciškonams vadinamim tretininkam, tai yra pasauliečių bendruomenė. Maždaug prieš 25 metus aš susirgau labai netikėtai, labai pavojinga liga, tai yra melanoma. Tai yra odos vėžys ir aš gavau chemiją labai sudėtingą, kurią beleidžiant vos nenumiriau, turėjau tiesiog tokį sąmonės jau aptemimą ir supratau, kad jau buvau beišeinant iš šio gyvenimo nuo to baisaus nuodo. Perskaičiau, kad trečia stadija, kad pasveikti tikimybės nėra, gyventi prognozė 2 metai. Nu, tai buvo gana sunku priimti šitą iš karto, bet aš aišku norėjau nejaudinti savo vaikų, nes vienam buvo 8 metai, kitam 13, o kitam 16. Jiems dar buvo mama reikalinga. Tik tikėjimas man davė jėgų ir atsiduoti Dievo valiai. Bet labai greitai pradėjo iš pažįstamų plaukti įvairūs pasiūlymai, kaip galima būtų gydytis. Ir vienas iš jų nukreipė į sveikuolių klubą ir man tiesiog, aš manau, tai buvo Dievo malonė. Ir tada supratau, ką reiškia pasnikas. Aišku, mes pasnikaudami turime turėti intenciją, kad tai darom dėl Dievo, ne dėl savo sveikatos ar dėl kažko. O aš tada, aišku, visą tai dariau dėl savo sveikatos, bet vis tiek su Dievu. Derindama viešpatė, tai yra tavo valia, tu kaip nori, taip ir padarysi, bet aš tave labai myliu ir kaip bus taip, bet aš noriu su tą lygą susikauti. Aš jausdavau tokią šviesą, tokį pakilėjimą, tokį džiaugsmą ir tokį lengvumą. Ir tuo labiau, kai aš tą badą galėdavau palyginti su chemija, kurią aš patyriau, tai buvo kaip diena nuo nakties. Aš net darbo neįsižadėjau, aš vaikščiau darbą, nieko nevalgydama, tik išgerdama 2 litrus vandens per dieną. Ir viskas, aš pilnavertis žmogus, aš einu, džiaugiuosi. Ir aš svarbiausiai, ką išmokau, tai gyventi su ta diena. Tai yra, atsikėliau rytą, ačiū viešpatie, man dar nieko neskauda, tu man padovanoji šitą dieną. Aš einu ir noriu būti su tavim ir dėkoti už viską, ką sutinku. Matau gražų medį, matau nuostabę gėlę, matau nuostabų paukštelį, matau nuostabių žmonės, kai ateinu į darbą, matau savo šeimą, gyvenu dėl jų ir kartu su Dievu. Ir visada klausdama Dievę, aš va dabar esu čia šiuo momentu, ką aš turiu daryti, kaip turiu bendrauti su tais, kurie čia yra ir kaip būti tavo rankomis ir tavo lūpomis. Ir taip iki vakaro, taip vieną bado 20 dienų laikotarpį praėjau, atsistatymo laikotarpį praėjau, reikia eiti pas gydytoją, jis man chemiją vėl siūlo, aš jiems sakau, ne, aš juos nenaudosiu, aš tik ką badavau, aš negaliu, man reikia atsistatyti, mėno laiko priklauso atsistatyti. Pažiūrisi mane, sako, bet aš tai tokiu gydimu netikiu, sakau, bet daktare, jūs žinot mano diagnozę ir aš žinau, ir jūs žinot, ką reiškia, jeigu ligonis tiki. Ei, nusijokė, pažiūrėsi mane, gerai, eik namo. Po mėnesio man tai reikia kartoti badą, aš vėl kartoju savo badą ir kitą vėl laiką paskirtą ateinu ir sakau, vėl badavau. Ir taip mano chemijai nėra laiko, nebeliko. Ir po truputį aš jaučiau tik, kad stiprėjau, greitėjau ir 2 metų laikotarpis virto iki 25 metų laikotarpį, jau greit bus 26 metai, kaip aš po šitos lygos ir vaikštau ir dar, ačiū Dievui, gerai jaučiuosi. Ir aišku, kuo toliau, tuo po truputį užmirštu, kaip reikia būti čia ir dabar. Jau nebesugebu taip išlaikyti, bet prisiminimai tai liko. Ir bent jau gyventi pagal bažnyčios ritmą, pagal gavėnios ritmą ir pasnikus, tai tikrai aš suprantu, kad tai yra mums būtina tam, kad paliūdyti Dievui savo meilę, savo atsidavimą ir savo ištikimybę jam.
Girdėjote pasaulietės pranciškonės Alinos Marozienės liudijimą. Toliau laidoje Porcinkulė rubrika Pranciškoniškasis kalendorius.
Pranciškoniškas kalendorius.
Kovo 13 dieną minėjome palaimintąjį Anelį iš Pizos. Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėja palaimintąjį Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šventas Pranciškus lankydamasis Pizoje. Iš pradžių Anelis buvo išsiųstas su misija steigti konventą Paryžiuje, įkūrė studentų pranciškonų brolyje, tapo jos vyresniuoju. 1224 metais šventas Pranciškus išsiuntė į Angliją kurti Anglijos pranciškonų provincijos. Tuo metu jis buvo diakonas. Kartu su Aneliu iškeliavo kiti 8 broliai. Ištikimai sekdami Pranciškaus pavyzdžių, jie išvyko neturėdami pinigų. Buvo 1224 metų žiema. Jie kentė šaltį ir alkį. Tačiau niekas negalėjo nuslopinti jų džiaugsmo ir jų paprastas pamaldumas, linksmumas bei entuziazmas neužilgo pritraukė daug žmonių. Broliai visur buvo sutinkami su džiaugsmu.